Lurra laua da. Lizar begoña. Lurra laua da eta gizakia etzen inoiz ilargira iritsi. Elite sekretu bat konplot globala koordinatzen ari da gu kontrolatzeko. Uango laborategi batean virus bat sortu zen gizartea dominatzeko intentzioz. AEB-etan estralurtaren ontzi bat erori zen, baina gobernuak ezkutatuta dauka. Lider mundialak gizakiz mozorrotutako muskerrak dira. Teoria konspiratiboez aritu ziren joan den astean haustura metabolikoaren zuzeneko lehen podcastean. Eldarnio kolektiboen historian eta genealogian menturatu ziren luze eta fin. Bigarren mundu gerraren osteko ufologia hipotesiak, pseudozientzia, konspirazio antisemitak eta antikomunistak. Ameriketako Estatu Batuetako Alderdi Demokrataren pizagatesare pedofiloa zer pentsatua eman zidan egiaren ulerkera eta eraikuntza psikosozialak. Zaharra da kontua. Gizarte bezala errealitatearekin daukagun harremana kuriosoa egiten zait. Egia tradizionala krisian dago. Informazio iturriz, irudiz eta titularrez gainezka dauzkagu pantailak. Badirudi inoiz baino gardenago eta eskuragarriago agertzen zaigula errealitatea. Baina zertan sinistu behar dugu? Amorfoa eta anitza da egia. Munduak mila aurpegi dauzka, kompleksua da. Egia batek bi gela habitatu ditzake. Eta bi egiak habitatu dezakete gela bera. 11 egiak habitzen dira zerebro berean. Eta agian patxada emango ligukeen arren ez dago letra larriz idaz daiteken egiarik. Tira, agian galdera bezala formulatuko dut esaldia. Ez al dago letra larriz idaz daiteken egiarik? Ulertzen ez denak beldurra sortzen du. Kontrolatu ezin denak bertigoa. Handiegi eta urrunegi geratzen zaigun errealitate batek, gure gorputzak asumitu ezin dituen kausalitate egitura bihurriek paranoia erna dezakete. Frustrazio sozialak etsaiak bilatu behar ditu utxuneak bete. Sofistikazioa bakundu. Komplikazioa simplifikatu. Baina segun eta noren eskuetan erortzen den izua ufa. Eskuin muturrak aspalditik egiten daki hori. Akordatu kalergi plan konspiranoiko ezagunaz. Gerdonsik neonazi austriarrak argitaratutako Hitlerrentzat absoluzioa liburuan diktadorearen izena zuritzeaz gain, arrazari, demografiari eta atzerritarraren edoarioa ez denaren ustezko mehatxuari buruz idatzi zuen. Kalergi plana edo ordezkapen handia deritzonaren aitzindari ideologikoa dela esan liteke, masa migrante batek Europako biztanleria ordezkatuko zuen konspirazioa zabaldu zen. Gobernuek eta komunikabideek sinesgarritasuna galtzen dutenean utxune narratiboak sortzen dira. Boterearen sekretismoak betetzeko sortzen dira fikzioak, teoriak, hipotesiak, errealitatearen kontakizun asmatuak. Nor ote dago atzean? Nork mugitzen dizkigu gure pentsamenduetako ariak? Osasun kolektiboagatik bada ere sinestea komeni zaigun errelatoak eraiki izan dira historikoki. Hau da egia eta ez egia bezalako zerbait. Gaur algoritmoak errealitate bunkerretan harrapatuta gauzka. Jaten eta jaten ematen diogu eta gauza bera apur bat ezberdin itzultzen digu. Gure plazera erraza da asetzen. Ez gara hain bereziak. Ez gara hain bakarrak. Ezagunak zaizkigun esloganak irakurri nahi ditugu, katuen bideoak ikusi nahi ditugu mila aldaera ezberdinetan. Kolektibo baten parte garela sentitu nahi dugu. Etsai bera daukagula sentitu. Jainko bera gurtzen dugula jakin. Eta algoritmoak nolabait ematen digu geure egia edo geure gezurra atzera elikatzeko eta bizitzeko esparru seguru hori. Emozionalak gara eta bihotzobigun manipulagarriak dauzkagu besterik ez. Eta halako batean ohartzen garenean eraiki dugun mundua ez dela hautatua eta bat batean susmatzen dugunean geure burua guk geuk baino hobeto ezagutzen duela inteligentzia artifizial batek Alexak dena entzuten duela mugikorreko. Kameratxoa guri begira daukagula egunero intimitate guztia eman diogula pantailatxo horri eta ustekabean ispilura begiratu eta askatasun eta erabakimen zantzurik ikusten ez diogun begirada zaur. Kikil horrekin topo egiten dugunean klik.